SBS irrikonoxxi l-istidien tradizzjonali tal-pajjiż tal-artijiet li dan il-podcast ġim xandar minn u tal-artijiet kollha madwar l-Awstralja. Kien għadu żmien ta' ċelebrazzjoni tal-quddies tal-ħamsa ta' filgħodu fil-Kokatedral ta' San Juan il-Belt. Għal-ħabta tal-erba' u nofs, is-sakristan jiftaħ il-bib tal-katedral biex iħejji għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Il-passi li jinstamaw resqin li s-sakristija għal-ħabta tal-ħamsa nasin kwart ma' huma taħat ħlief tal-Monsinjur li kien qaddess il-quddiesa ta' dik is-sija. Din kienet ir-rutina taż-żewġ irġiel għal żmien twil. Il-Monsinjur għalkemm kien bniedem riservat kien ċajtir. Is-sakristan insorta kien jidħolla ċajta u b'hekk sar ruħ bib kbar. Illum kienet ġurnata bħal tas-soltu u kif kienet tiddetta r-rutina, is-sakristan kien għaddej bl-affarijiet tiegħu. Hekk kif sema dawk il-passi resqin qrib, ħareġ il-vestiġi u tefaħħhom fuq il-bank tas-sakristija. Kif kien jagħmel kuljum, is-sakristan sellem lil Monsinjur b'xi ċajta, iżda dan illum ma waġibx. Is-sakristan ħares li l-prelat hekk kif dan baqa' għaddej bil-qadi tiegħu. Ħalla żewġ minuti jgħaddu u reġa' tefalu tislima. Iżda għal dal-boħra dan baqa' sieket. Monsinjur kien jinħas distanti mis-soltu. Moħħ minn l-ħsibijiet, is-sakristan ma reġax sellimlu u tnejn intafaw fir-rutina tagħhom fi skiet ta' tob sikkina. Wara l-quddies, it-tnejn imxew sas-sakristija fi skiet perfett. Għataħħal il-Monsinjur kellu xi inkwiet personali u b'hekk ma ridx jitħaddet. Wara Monsinjur biddel u kien sejjer id-dar, waqaf quddiem is-sakristan u qallu: "Qis li għadha tkun hawn." Dan baqa' ċċassat. Ma setax jifhem għala qallu hekk wara dak iż-żmien kollu. Hekk kif kien mifxul ġoħsibijietu, il-ħin tar u daħal il-qassis li kellu jqaddes il-quddiesa tas-sitta. Hekk kif dan staqsa jekk sarx il-quddiesa tal-ħamsa, s-sakristan ħatfu. Ma sarx, is-sok tas-sakristan. U għala ma sarx? Dan il-qassis friża. Din ma kienx tas-soltu tas-sakristan, allura s-saċerdot kellu jispjega għaliex staqsa. Insorta li l-lejta qabel dara li l-Monsinjur imut wara li taħ il-grizma tal-morta. Miet, wieġbu s-sakristan, mela min kien għawda spartilu. L-qassis reġa sostna li ra l-Monsinjur imut il-lejta qabel. B'din l-aħbar s-sakristan tħawwet, ma setax jifhem min kien dak li qaddess il-quddiesa dolodu. Nofsu xxukjat ftakarx għallu l-Monsinjur qabel telaq. Għalli biex inkun għawada. Is-sakristan li stenni l-qassis. L-qassis ħeġġu biex laqda jkun hemm u aċċertah li huwa se jingħaqad miegħu wkoll. Laqda żewġ irġiel taqgħu fis-sakristija, kollox preparat jistennew li l-Monsinjur jidħol minn dak il-bieb ħas-soltu għal ħamsa neqsin kwart. U hekk kien, dak il-passier bombja mal-katedral kien xhieda ta' dak. Daħal il-Monsinjur u xtieħed fir-rutina tiegħu. Iż-żewġ irġiel baqgħu iċċassati. Iż-skiet kien tant qil li ħadd ma żgħarda jiftaħħalhom. It-tnejn ħassew jisu ħajt bejnietu bej il-prelat. Wara li orkitu sewa l-kuxjenza, l-qassis staqsih x'qed tagħmel hawn. Taf biżejjed li mhux suppost qiegħed hawn inti. Il-Monsinjur dar fuq u wieġbu: "Għandi żewġ quddisiet xi nqaddess u mbagħad inħallikom bi kwietkom." Insemmilkom. Jirra mun mitzi u b'dak il-rakkont miktib ta' Joseph Attard, The Ghosts of Malta, nsellmilkom għat-tielet episodju ta' dan il-podcast li ħirsa f'Malta. Personalment inħobb storja tal-ħar, speċjalment dawk Maltin, għax vera jirriflettu l-kultura tas-sew Maltija. Għalkemm dal-podcast u għafu s-suġġett ta' ħirsa, jinsan kun qed nispjega elementi kulturali Maltin, kif kienu fil-qedem u kif imbidlu għallum. Sarin kwa t-nistaqsi minn fejt nislu daw l-istejjer u kif sabruħom fil-subkonxu kollettif Malti. Il-mistednin tijaj ser jajnuni nispiega dan permess ta' esperienzi, studji jew kidba li dawn għanlu. Iżda meta dan is-suġġett jasal għal punt fej persuna jemminx jew le, ser inżomm dal-podcast suġġettiv biex jekk xi ħadd ma jemminx fil-paranormal, dan jew din tkun xorta tista' ssib l-episodji informattivi u divertenti. Aw ħafna nies li jaħsbu li r-ruħ hija xi ħaġa spiritwali, maħluqa minn Alla u mogħtija lilna fit-twelid. Din imbagħad tinfired mill-ġisem biex tgħaddu quddiem Alla fil-mewt. issa għaw bosta nisoħra li jamnu li r-ruħ għanda prezenza fizika. Dan ifisser li r-ruħ tista' tiġi miżuna. It-tabib Duncan McDougall f'Massachusetts prova jikkalkola t-toħol ta' din ir-ruħ billi tafa' 6 pazjenti fuq miżin ftit qabel ma mietu. Skont id-dokument li kiteb fil-Journal Medico American tal-edizzjoni ta' April tal-1907, dan innota li meta mietu dawn il-pazjenti, immedjatament tilfu 21 gramma mill-piż tagħhom. Hekkhemm din riċerka ġiet kritikata minn ħafna professjonisti tas-saħħa għal mod kif l-esperimenti ġew konklużi, dawn ukoll li rew riżervi kbar jekk dan it-tnaqqis tal-piż huwiex relatat mar-ruħ spiritwali. Madankollu da ħsieb saw l-opinjoni pubblika li baqgħet hemm sallum. Iżda x'inhi r-ruħ għalina l-insara? Fader Carmelo Xiberras, saċerdot Marti li serva f'diversi parroċċi ta' New South Wales, itina tweġiba eżatta.
Hemm bżonn li nagħmlu daqsxejn differenza hawnhekk. Għaliex aħna lina li r-ruħ kienet kif tallimna dik li tmur għandha li terġa' wara li tmut. Imma meta naqraw daqsxejn l-iskrittura nsibu li r-ruħ hija dik li tagħti l-ħajja. Ġifieri kull ħaġa li hija ħajja għandha r-ruħ. Għandek anka kaboċċa għandha r-ruħ. Imma mbagħad li l-bniedem alla taħ l-ispirtu. Dik id-differenza, ġifieri hemm ġisem, ruħ u spirtu. Huwa l-ispirtu li jmur għandha alla. Konna d-ruħ ma tmut qatt, ma dak għax konna nħaltuhom. Ġifieri, ir-ruħ hija dak li tagħti l-ħajja. L-ispirtu u dak li ħalaq il-mulej biex jaġar mur miegħu għall-eternità.
Hemm studju xjentifiku li suppost jispjega x'iġrilna eżatt kif immutu. Iżda dan ix-xogħol ġie kritikat minn diversi xjentisti. Qed nirreferi għall-investigazzjoni tal-psikologu Raymond Moody li ħareġ bit-terminu near death experience. F'wieħed mill-kotba tiegħu Life After Life ta' 1975, it-tabib Moody beda jiddokumenta esperjenzi fejn in-nies ikunu klinikalment mejta għal xi minuti u mbagħad jerġgħu jieħdu l-ħajja. Meta kien possibbli, dan imbagħad intervista lil dawn il-pazjenti fuq l-esperjenzi tagħhom u b'hekk seta' jqabbel xi karatteristiċi komuni bejniethom. Dan kollha spjegaw is-sensazzjoni li wieħed ikun barra minn ġismu. Dak is-sentiment li wieħed jibda jivvjaġġa minn ġomina biex imbagħad jiffaċċja dawl qawwi u li meta tkun f'dan l-istat tibda tiltaqa' mal-qraba mejta tiegħek. Dawn huma perċezzjonijiet li saru kważi fatti ma' ħafna nies illum, iżda xejn mhu pruvat. Ser nistaqsi għaliex ix-xjenza hi saqqat ma sabet spjegazzjoni għal dawn l-istudji.
Ix-xjenza ġeneralment tfittex oġġett li tista' tirrepetih. Sewwa, issa. Fejn għandek derjiet li jirrepetu ruhom, hemmhekk tista' qed ngħidu fejn isma' qbadthom fuq il-kamera, jew kien hemm xi ħaġa li dejjem qed tirrepeti ruha. Hemmhekk inti tista' tgħid li isma' ix-xjenza qiegħda tagħti valur lil dik il-ħaġa għax tiġri spiss. Li ma tantx tista' huwa fuq oġġetti jew derjiet ħanedu hekk li ma jirrepetux ruhom, jew ma jirrepetux ruhom bl-istess mod. Għaliex għax inti għandek l-ispirti ħaniftehmu hekk hemm dawk it-tip li jidru qed jagħmlu xi ħaġa li għaddiet minn dik id-dar jew minn dak il-post dejjem tirrepeti ruha u isum hemmx komunikazzjoni mad-dinja tagħna tal-eżistenza tal-lum. U mbagħad għandek l-oħrajn li fil-fatt anke jfittxu ħafna li ishom ħaniftew kif jitkellmu magħna. Tgħid li isma' l-irwieħ jitkellmu magħna iva, fil-fatt ġifieri il-bniedem kemm fil-ħajja tiegħu u kemm anke wara l-ħajja ġifieri wara l-mewt, jisna neqgħu nfittxu ħafna l-komunikazzjoni. Ikun tajjeb ġifieri anke li l-bniedem stess jitgħallem għadi li jisma'. Dawk jieħdu gostu kolli jinti tkellimu.
Dr. John Vella ta' Bermuda Heritage għalkemm jemmen fil-manifesti paranormali huwa wkoll nisrani prattikanti. 84% tal-Maltin jgħidu li jħadnu l-fidi nisranija u allura l-pożizzjoni tal-Knisja ilha ssementata fis-soċjetà. Iżda x'inhi l-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-paranormal?
L-ewwel net, meta tkun fuq il-paranormali, il-Knisja dejjem attenta ħafna. Għax biex ngħidu hekk il-paranormal jinbidel. Jinbidel għaliex meta tikber ix-xjenza affarijiet li konna naħduhom aħna bħala sinjal mis-sema jew minn Alla jew mid-demonju illum m'għadux. Pereżempju fl-antik ħafna jekk kienu jaraw stilla għaddejja, kienu jaħsbu li ġej xi gwaj fid-dinja sinjal. l-lumna fukulmu li hija biċċa pjaneta nqarad u tinħaraq mixejn. Però l-Knisja taċċetta li hemm il-paranormal. Affarijiet li aħna mhix kapaċi nispjegaw. Dak huwa l-paranormal. Id-dinja qed issir iktar sekolari. Il-firda biex ngħidlek bejn ir-reliġjon u l-ħajja sekolari qed tikber. Qabel il-Knisja u l-Istat kienu ħaġa waħda. U aħna pereżempju Malta kellna dik l-esperjenza. Għax pereżempju l-isqof kien jitkellem daqs il-Prim Ministru biex ngħidlek, m'hemm dik id-differenza kbira bejnhom. Allura aktar ma jiżdied is-sekular fejn in-nuqqas tan-knowledge fuq l-affarijiet tal-Knisja u l-affarijiet tal-la, s'intendi l-bini m'ifittex ħaġa oħra.
Relazzjoni bejn il-mewt u l-Maltin ilha teżisti mill-lenja. X'idha ta' dan huwa l-ipoġew ta' ħalsa flieni li ġim naqqax bliedejn fil-ġebel mill-antenati tagħna xi 5,000 sen ilu. Il-mużiċist Malti Ruben Zara u tim ta' riċerkaturi mill-Italja skoprew li dan is-sit għandu reżonanza perfetta meta jindaq frekwenza ta' 110 Hz. Bil-vuċi maskili sintonizzata għal daw il-frekwenzi, dawn ħolqu reżonanza li daret mal-ipoġew kollu. L-test jar fil-laboratorju indika li daw il-frekwenzi għandhom effett qawwi fuq il-moħħ tal-bniedem. Probabbilment li da t-tempju kien mibni b'tali mod, biex forsi jtep l-esperjenzi mistiċi waqt ir-ritwali spirituali. U dal l-istudju akademiku rċeva appoġġ xjentifiku. Iżda riċerka ma qfitxaw, il-professur Dr. Ian Cook ta' UCLA, Università Prestiġjuża fl-Amerika, sab li meta l-frekwenza ta' 110 Hz tiġi applikata fil-kamra tal-oraklu fil-qiegħ tal-ipoġew, ix-xejriet tat-attività fuq il-parti ta' qoddim tal-moħħ jiċċaqalqu f'daqqa u jirriżulta f'divattivazzjoni tal-parti ċentrali tal-moħħ, dik li hija relatata mal-lingwa. Iżda jisir bidla temporanja fid-dominanza min-naħa tax-xelluk għal dik tal-lemin. Il-parti tal-lemin hija relatata mal-proċessar emozjonali. Dawk li ġew esposti għal dan raw tibdil fil-burdata, empatija u fimġiba soċjali. Dan ċaqliq fil-moħħ ma jseħħx fi frekwenzi oħra u mhux komuni wkoll. Iżda dir-rabta qagħda f'attwali għas-soċjetà Maltija tal-lum? Is-soċjologu Dr. Albert Bell jitfa' dawn l-aħjar fuq dal-punt.
Ġana għamiltu tal-punt fuq mezz ta' komunikazzjoni ieħor reċentament. Din iħtieġa li nkunu ħafna iktar riflessivi u nirriflettu fuq il-mewt bħala xi ħaġa intrinsika l-ħajjitna. U naħseb il-mod kif immaġuna s-soċjetà Maltija llum. Maħkumu ħafna iktar mill-wiefen neoliberali, il-wiefen ta' konsum, il-wiefen ta' individualizmu. L-importanti x'qed jiġri issa dal-moment I'll try to make the best of it. Di t-tip ta' mentalità qed naffar naħseb xi ftit mill-possibilità tal-Maltin u tas-soċjetà Maltija b'mod ġenerali li jkunu aktar biex ngħidlek f'relazzjoni mal-mewt, jirriflettu, jitkellmu fuq il-mewt. Jien niftakar dik l-anzjana kienet tiġborna fit-triq, ħafna mill-istejjer li kienet tirrakkonta. Stejjer ta' ħirsa, stejjer ta' ċertu makabilità. Kien ħafna drabi marbutin mal-mewt, kon għadna żgħar ħajli impressionable. Jien għad niftakar, per eżempju, għand il-nanna kienet impressjonani ħafna santa, forsi xiftit mis-semmija ta' ċertu età jiftakruhom daw, ta' punċissjoni ta' nies tilgħin il-ġenna u ta' nies oħra niżlin l-infern. B'xemm ħamna tiddi fuq u mal-lejl ħlif riflessjonijiet u riflessi ta' din ix-xema hekk ta' tim għall-ħajt. Ġifieri bil-fors imbagħad naħseb fil-kuntest Malti, speċjalment dak li għexna dak iż-żmien, konna iktar niġu ċimbuċ regolarment mal-mewt. Naħseb illum hemm ċertu alienazzjoni minn dan kollu. Jiġifieri varri passu mal-fatt li ċertu tradizzjonijiet u prattiċi reliġjużi qed jintilfu pereżempju di tas-santi kemm għandek is-sib kopji żgħażagħ li jżommuhom dawn l-affarijiet u li jkollhom dawn l-affarijiet xi dar forsi jkollok xi kurċifiss, forsi jkollok xi ikona ta' Kristu, imma jien niftakar id-dar tan-nanna u d-dar Tommy miżewda f'dawn l-affarijiet. Ħin kollu. Ġifieri anke b'mod sublimi għaddejjin punti ta' referenza għal-mewt. Illum, di d-dinja jtnejxu l-lum, fej għandek id-dinja tal-kompjuter, tal-internet, ta streaming services Netflix, you know what I mean? Kważ qas bis-sandek jien li tiqaf tirrifletti. Għasab wara li forsi tassorbi x'messaġġiet ingħaddawlek minn simboli differenti jew riti differenti fil-ħajja ta' kuljum. Ġifieri eħe naħseb li din il-konverzazzjoni mal-mewt qed nitilfuha. Mbagħad jiġi xokk ta' meta jinqala il-mewt xi darba fajtek sfortunatament u x'hekk imutlek ġenitur jew qarib jew persona l-qalbek. Mbagħad jiġi dan is-sens ta' xokk. Naħseb qabel is-soċjetà Maltija bil-limitazzjonijiet kollha li kellha, ovvjament ma konniex żviluppati kif aħna llum xjentifikament, teknoloġikament, eċċetera, kienet iktar ippreparata għal daw l-events, daw il-sitwazzjonijiet li anke jkollhom xi ħta spiritwali fihom.
Allura, kif ġew maġunin l-istejjer tal-ħirsa f'Malta?
Jien naħseb li l-istejjer tal-biża' li jeżistu fil-kuntest Malta f'na drabi kienu jinvolvu l-Knisja u x-gvern koloniali fl-antik. Jiġifieri ħafna mill-istejjer jien naf l-istorja ta' Villena Jidher Manuel Island, l-istorja tal-Blue Lady ġo l-Palazz tal-Verdala, l-istejjer tal-ħirsa fil-Belt antika tal-Imdina, l-istejjer tal-ħirsa li jidru Sant'Angelo. Ħafna minnhom marbutin maġunin mal-gvern koloniali ta' dak iż-żmien. U ovvjament il-Knisja wkoll kif diġà kienet power broker importanti u sa ċertu punt għadha parti integrali tal-identità Maltija u din ħad tiġi riflessa fl-istejjer tal-biża li żviluppaw ma' żminijiet. Jekk tara stejjer tal-biża llum, urban legends llum, ma tantx tiffigura. Pereżempju, jekk waħda mill-iktar popolari llum ta' dik il-hitchhiker fit-telet għallahom u n-naxxar, jiġifieri hawn min jara mixja. Mbagħad tisparixxi u daqqa waħda tidher fuq ura tal-karozza minn l-ebda konnessjoni ma' l-Knisja, ma' Assisi jew purċissjoni, pereżempju hemm xi numru ta' stejjer ta' purċissjonijiet li jinvolvu l-Mejtin, li jinvolvu l-Assisin ukoll għaddejjin f'xi villaġġ antik Malti. Dan interessanti mill-lenti soċjoloġika, dejjem tirrifletti il-power struggles u l-avvenimenti li jkollok għaddejjin fil-kuntest soċjali ta' meta jibitu.
Meta niġu għall-paranormali, il-Knisja timxi b'kawtela. Minnaħa, il-fidi nisranija hija definita minn twemmin fis-soprannaturali, iżda m'hemm ebda dottrina jew prassi morali fir-rigward tal-ħirsa jew darit.
Mela, meta kont nirrakkonta storja, u n-nies kienu jgħidu li aħna ma nemmux l-ħirsa u affarijiet, kont ngħidulhom hekk ngħidlek li l-Madonna temmen. U kulħadd kien ngħidu iva. Allura aħna nistgħu naċċettaw ċertu livell ta' affarijiet li huma inspiegabbli, ġifieri l-isem tal-ktieb tiegħi the unexplained. Imma ċertu affarijiet imbagħad hemm element ta' immaġinazzjoni jew biża jew affarijiet hekk. U fil-fatt fil-ktieb tiegħi hemm kapitli u kull kapitlu ġifieri bdejt nipprova nażel stejjer li mhumiex tal-biża, għax aħna meta nitkellmu fuq il-ħirsa hemm affarijiet li jista' jkunu li xi anġlu jew jista' jkun xi ħaġa reliġjuża, imma jista' jkun li hemm poltergeist ukoll. Jiġifieri ħirsa li jagħmlulek affarijiet ħażina, joħdulek l-affarijiet, jmissuk, jigirfuk affarijiet hekk. Kienet il-veru interessanti. Għax kif bdejt ngħid isma' kieku l-Madonna temmen, mela alright, nemmnu. Li kien hemm xi spirtu li kienet tgħix forsi Saint Angelo li ġiet lura biex tgħin lil dawk in-nies li kienu lil dawk il-povra nies li kienu hemm ġew. Mbagħad in-nies jibdew jgħidulek no ta' ma nemminx dawn l-affarijiet.
Minn banda l-oħra, id-dizzjonarju Kattoliku Modern jgħid li l-fantażmu huwa spirtu maqtuħ mill-ġisem. U li Alla jista' u xi kultant ippermetti li xi spirtu mbiegħed jidher f'xi forma lin-nies fuq l-art. Iżda l-iskop tagħhom fostna jista' jkun biex jalmuna, biex iwidbuna, jew biex jitolbu xi favur minn għandna l-ħajjin.
Diġà kien hemm ħafna kotba li kellhom xi jaqsmu The Ghosts of Malta, pereżempju, kien wieħed tajjeb ħafna. Li ma kienx hemm xi ħadd li l-approach tiegħu kien first hand account, jiġifieri jien irrid niltaqa' miegħek. Għax int rajt xi ħaġa, toqgħodx tgħid li għax il-bużnanna kienet tajdli u affarijiet hekk. Jiġifieri jien rrid iktar chronicle tal-affarijiet li kienu hemm qudiemna li kienu għadhom għaddejjin dak iż-żmien U allura l-istejjeri għandi fil-kodba u ma kolla first hand accounts. Il-tqajt ma dawn in-nies jinna fejn huma l-postijiet fejn ġraw dawn l-affarijiet, inna hemm djar pereżempju l-Ħamrun, il-Gżira, il-Pjetà, il-Belt, l-Imdina, jinna flim humax kont mortem biex nagħmel intervisti, ħafna minnhom diġà telqhom il-post, ġifieri għax kienu beżgħu. U marru joqodu ximkien ieħor u labdu ħerġin fil-gazzetta u mbagħad tiltaqa' ma' xi ħadd, tmur tagħmel xarek, tmur tixri biljetti għat-teatru, tiltaqa' ma' xi ħadd jgħidu isma' int mistek titkellem mal-kuġina tiegħek jew mistek titkellem ma' missieri jew affarijiet hekk. U ovvjament bħala ġurnalista kont insegwi dawn it-tips u kont nagħmel l-intervisti. Always first hand. U qed ngħidlek jiġifieri tkun hemm ma' xi ħadd. Mara li mara anzjana, you know, tkun fuq is-sufan u qed tirrakkuntalek, tqum is-sufan u bdejja tagħmel hekk u tgħidlek u qabadni minn hawn, qabadni minn hekk. Jiġifieri kienu anki wara 50 sena, 60 sena, 70 sena, xorta kellhom dawn il-memorji il-veru vividi, jiġifieri, essek qed tara xi ħaġa xorta in technicolor wara dak iż-żmien kollu. U l-veru kienu interessanti.
Kif sqarret Vanessa McDonald, l-istejjer li ġabret aktiv tagħha huma rakkonti minn nies li esperjenza u manifesti. Waħda mill-istejjer li ġibdit li l-attenzjoni ġrat il-Belt. Il-koppja żagħżuha kienu għadhom kemm bdew jgħixu f'appartament f'tarbija. U mill-ewwel bdew jesperjenza u manifesti tal-biża, manifesti li ma jitwemmnux.
Kien hemm stejjer il-veru tal-waħx u di waħda minnhom. Di il-veru waħda minnhom għax fis-sens li anki issa meta nibda naħseb jitlali. Il-mara kienet marret il-qudiesa ħallet il-baby mar-raġel u meta ġiet lura dal-baby ma kienx fil-kott u sabuħ. Barra fuq il-balkini ġifiri, esu kif ħareġ hemmhekk meta l-bib tal-balkini kien magħluq ħadd ma jaf. U qed ngħidlek jiġifieri taw bdejt dew jgħidu kif jista' jkun. I mean baby qed nitkellmu mhux toddler imma baby baby kemm kellu ħames sur xi ħaġa tlaqas kważi jista' jdur u joqgħod bil-qiegħda ħseb wara. Darba oħra pereżempju dal-baby li kien jorqod fis-sodda magħhom. Kien hemm bejniethom u ma kienx hemm. Daru speċi mingħajr ħoss, mingħajr xejn mhux dal-baby kien hemm jibki u sabuħ fil-kantuniera tal-kamra. Kif jista' jkun? U jien tibda tgħid imma forsi rġajt irqad u laqas indunajt li waqa', imma waqa'. Kieku jaqa' mis-sodda tifel kieku mhux se jibda jgħajjat u jwerżaq. U hekk ma jistax, you know, laqas jista' joqgħod bil-qiegħda ħseb wara kemm jista' jispiċċa fuq naqa oħra tal-kamra. U kien hemm ħafna affarijiet oħra, pereżempju isfel kellhom bib kbir b'dak il-firrol imma tal-ħadid kbir hekk. U jkunu fuq qed jaraw it-television jew xi ħaġa hekk u jinsema l-bib jinfetaħ. Jinslu hekk jgħidu kif jista' jkun. Kien magħluq u issa hekk, bum, jinfetaħ. Darba kienu marru fil-kċina. Dak kien żmien meta kien għadu qed jibda il-ħobs ta' slice. U dal-pakkett tal-ħobs, bum, qesu sploda. Allura kien hemm ħafna minn dawn l-affarijiet u l-veru bdew jibżgħu. U fl-aħħar netek niftakar so kienu ġabu l-baħara għax ħasbu li kien hemm xi ħadd li kienet jagħmilhom xi ħsara. Jista' jkun li kien hemm xi house guardian li meta kienu l-koppja biss forsi kien kuntent li ħallihom jgħixu hemm. Imma kif kien hemm baby u speċi l-attenzjoni kienet minn frok fuq id-dar kienet fuq dal-baby, forsi beda jgħira lih, ma nafx. Hemm ħafna raġunijiet, kulħadd ovvjament jkollu l-konklużjoni tiegħu.
U x'għandu xi jgħid fuq dal punt il-kaċċatur tal-ħersa Antoine Curtis.
Il-spiritu ġeneralment dar għax huwa residenti baqa' jgħix hemm u ma jafx li miet. Ġeneralment inqas ikun jaf li huma ħallew id-dinja, għalhekk baqgħu jgħixu ġoddar. U wkoll nemmen li ġieli jkunu guardian ukoll bħala protettur ngħidu dar antika, pereżempju n-nanna. U l-familja baqgħet tgħix hemm, ovvjament in-nanna ħadd tipproteġi anke tfal ta' tfal, tfal ta' tfal x'taf li huma demma. Però wkoll hemm ħaġa oħra ġodjar. U dinna nixtieq anke għall-Awstraljani ta' ġiviri, Maltin tal-Awstralja, ma jużawx ċertu. Ejna jidu, għax huma l-Amerikani jippreżentawhom bħala games, these are not games. Dan Luigi Borden kelli ħafna każijiet ġodjar bl-spiriti. Ma nagħmel investigazzjoni nara li ma jkunx hemm saru suicides jew. U mbagħad nivriċina l-itfal tagħhom pereżempju ngħidhom smaħ sentom laqtu Luigi Borden. Huma ġieli ma jammettux imma il-body language ġieli juriki jinħasdu u jħajsu lejn xulxin. Ma ngħidulhom iva hum. Għax it's a portal. U jekk ma tkunx taf tagħlaq dik il-portal, ja jibqgħu ġejjin. Ġifieri ċertu djar ukoll kien hemm, ġifieri dar iż-żejtun, ħarqilhom id-dar xi darbtejn, they were lucky that they're still alive, li ovvja ġaħlu l-spiriti ħsiena. Unfortunately, u Malta jilabuha ħafna, teenagers speċjalment ikunu tafint, ikunu grup, kien hemm każ, xejn tad-daħk imma msikhen huma, beżgħu ħafna, kien qed jagħmlu barbecue. U dan madhom fejdu iġa u l-baqwada ħarġet fjamma, għalli, dan. Għalli kif ħarġet fjamma, għalli ħallew kollu xemma, dik il-bicċa ta' d-daħk, ġivi bil-nar fuq il-laħan fuq il-barbecue, il-drinks, il-mwetax, tan kem beżaw, għabdu telqu jġru starċaw il-karotzi u telqu lem. Ġivi dawn sabu Malta, dawn każijiet li sabu Malta.
U Dr. John Vella, ta' Birmula Heritage.
Xaħġa li hija normali fil-bniedem hija l-biża. Issa. Mhux kull oġġett li jiġri ġoddjar jew x'imkien ikun bil-fors ġejn minn erwieħ. Sewwa għax hemm ċerta affarijiet hemm il-bniedem f'ċertu etajiet kapaċi b'moħħu mingħajr ma jaf qed jipproduċi fejna fina ċaqliq ta' affarijiet ħsejjeż dal-affarijiet. Però il-bniedem l-ewwel reazzjoni tiegħu hija l-fatt li jisma' hawn xi ħaġa li jiena qiegħed f'periklu. Jien ma naqbilx li jisma' mal-ewwel tmur għall-eżorċiżmu. Sewwa, għax meta inti għandek xi ħadd bħal mhuwa dan li sejħulu l-ħares, xi ħadd li qed jipproteġik, inti dak trid tieħu ħsiebu. Allura meta jibdew jiġru affett ta' periklu, fejna fina hemm deriet pereżempju fil-paranormali jidhrulek isma' bosta drabi jidhru tfal. Spirtu ħażin li jkun makak l-ewwel ma jibdilek huwa b'xi ħaġa innoċenti. Mbagħad meta tibda tiqaflu mbagħad hemm jibda jinbidel. Ġifieri ħanidwek meta inti qed iddaħħal xi ħadd li huwa intiż dal-affarijiet, ġeneralment ħajara isma' dal-ispirtu kif jirreaġixxi għal dak li se ngħidlu jew għal dak li se nagħmel fejna fien fil-Knisja Nisranija ħneftem hekk jintuża l-ilma bierek, jintużaw pereżempju bħall-melħ u affarijiet hekk. Ġifieri min hemm tista' tgħid isma' jien għandi xi ħadd jew qed joħossib id-dar jew xi ħadd li jaf anke joqtol lin-nies.
Il-mewt f'Malta għadu maġun matwa minn nisrani. It-tieni ta' Novembru għadu nfakkar bħala jum l-erwieħ kollha. Dawk li għadhom aħadnu twemmin nisrani għadhom isibu l-ħin biex jiftakru fil-maħbubin tagħhom li ħallewna b'xi quddiesa jew b'xi bukketta l-fjuri fuq l-oqbra. It-tradizzjonijiet assoċjati mal-mewt għadu importanti fis-soċjetà tal-lum bħalma kienu importanti fl-era tat-tempi preistoriċi. Mela din l-isfera kienet dejjem tippartjeni lis-sistema ta' twemmin li l-Maltin ħadnu. Forsi għalhekk ċertu stejjer paranormali baqgħu jintqalu maż-żminijiet. Il-possibilità li taqgħet il-biża ma' twemmin kienet xi ħaġa li affaxxinat il-Maltin tal-lum u milli jidher taqgħada wkoll. Dan il-ħin kollu li kellna lilkom illum. Nittama li tistgħu tinaqdu magħna għall-episodju ieħor biex tisimgħu xi esperjenzi propji tal-paranormal u x'jaħsbu dwarhom dawk li esperjenzawhom. Inħeġġixkom biex ixxerdu dal-episodju fuq siti soċjali tagħkom. Ħalli nagħtu s-saħħa lill-istorja Maltija hekk kif tiġi għalikom minn fuq il-pjattaforma tal-SBS. Għal dal-boħra insemmilkom. Dan il-podcast li ħirsa f'Malta ġim tella u prezentat minni, Ramon Mizzi, bil-kitba, riċerka u l-produzzjoni teknika tiegħi wkoll. Nixtieq nirringrazzja lill-mistednin li ħadu sehem f'dal-episodju: Father Carmelo Xiberras, Dr. John Vella, Dr. Albert Bell, Vanessa McDonald u Antoine Cortis. Nirringrazzja lill-kollegi tal-SBS sal-lajnuna li ġejt moti minn Joel Sappel, Caroline Gates u Joe Washa.